እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي اقزي عابي هير عبتسة تصباح تسقون نابزحة محرتون نابزحة حليتون سلزي تفلينا حجون نزامشة تزي اخن الرقب سلزي بكعنا سمقزي عابي ربروخ يقون زخبركم سمعتي زحلف اقوان عب عسران شدوشن وريزة فترات كنمهار كلنا بزعبا هيوات يسحاق رئينا خمزنا برنا يذكر يسحاق كمتي أبو أبرام حد أوان نساري تليموا ويدما حبتئا إلو زنبرة كمو دمان لومي أبزنري أزلنا معرف إسران شدشان إساق نربكا حبتئا بمبال أب جيرار مالت ننغوس جيرار أحليفو هيبوا كم زنبرة انتقونا جن نغوس جيرار مالت أبي ميليك كم زمال سلو ويدما سبيتو مخانا كم زفلتة رئينا نيرنا እዚ ነገር እዚ ከም እትዝክርዎ ይሓስብ በዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 እንታይ ከም ዝገበረ እቲ ዝቕፅል ያዕቆብን ርብቃን ኒሳቅ ኣጣሊሎም ምርቓ ከም እትቐበሉ ዘብርህ ምዕራፍ ክንሪዮ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓቢርና ክንፅሊ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ዘለዓለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዛ ምሸት እዚያ ኣብ ዙርያም ዓድኻ ክንእከብ ዝገበርካ ንዓና ዝተፃወደ መፃወድያ ጸላኢ ስለ ዘይነበረ ኣይኮነን፣ ዝተፈላለየ ምኽሪ ጸልማት ስለ ዘይነበረ ኣይኮነን። ኮይኑ ግና ካብቲ ጸላኢ ንዓና ዝሓሰቦ ዝያዳ ንስኻ ንዓና ዝሓሰብካዮ ኣዝዩ ዓዚዙን ሓይሉን በርቲዑን ስለ እተረኽበ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ዙርያም ዓድኻ ፍቓድካ ክንፈልጥ ቃልካ ክንምገብ ሰማያዊ ማናኻ ድማ ንኽንበልዕ ስለዝ ፍቐድካልና ነመስክነካ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ስጋብዛ መዓልቲ እዚኣ ብረድኤትካ ብሓልዮትካ ጸኒሕና ኣሎና። ናይ ጸሎት ሰባት ስለ ዝኾንና ንፉዓት ኣንበብቲ እውን ስለ ዝኾንና ወይ እውን ካብ ሰብና ዝሓሸ ጥበብ ስለ ዘሎና ዘይኮነስ ነዚ ዝገበረ ናትካ ምሕረትን ሳህልን እሞ ኣቦና ቅዱስ እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር። በዚ ሰዓት ብእንምሃሮ ትምህርቲ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና ብሓይሊ ክንብርትዕ ከምቲ ሃብቲ ርስቲ ክብርኻ ድማ ክትህበና የዒንቲ ልቦናና እውን ኣብሪህካ ካብዚ ኸቢቡና ዘሎ ግእዝ ዓለም ሓሊፍና ዘሎ ናትካ ዓለም ምርኣይ መታን ክንክእል ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ረድኤት ዘበለ ኻባኻ ክበዝሐልና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕል በል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከምቲ ተማሃርናዮ ክንነብር እምበር ቃልካ ጥራሕ እናሰማዕናን እንዳንበብናን ርእስና እናነቕነቕና ጽቡቕ ቃል ነይሩ እናበልና ጥራይ ተግባር ዘይብሎም ግቡዛት መታን ከይንኸውን ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጸጋ ዘበለ ኣብ ልዕሌና ኽተብዝሕ ንጽሊ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰሚዕና እንሽበር ደይኮነስ ሰሚዕና እንቐስን መታን ክንከውን ነቲ እትእዘናን ነቲ እትምህረናን እንትግብረሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኽተብዝሐና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በቲ ንሳቶም ዝጭነቕሉ በቲ ንሳቶም ዝደልኻ በቲ እንተ ዝኾነለይ ዝብልዎ በቲ ዝምነይዎ ነገር ኩሉ ኣቦይ እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከም ሰማያዊ ፍቓድካ ኣለኹ ክትብሎም እጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ህዝብኻ ብዕረፍቲ ይባረኽ ንስኻ ድማኒ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ በይንኻ ተወጢሕኻ ተርአ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ማለት ኦሪት ዘፍጥረት 27 ቅድሚ ምስጋርና በዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም መጽሐፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 27 ብምውፃእ ጥራስኩምን ናውቲ መምሃሪኹምን ክትቀርቡ ብምሕረት ኣምላኽ እለምነኩም። ጐይታ የሱስ ይባርኩም። ጽቡቕ ጻንሒት። ኦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 እዚ ምዕራፍ ያዕቆብን ርብቃን ንይስሐቅ ኣታሊሎም ምረቓ ከም ተቐበሉ ዘብርህ ምዕራፍ እዩ። ያዕቆብን ርብቃን ንይስሐቅ ኣታሊሎም ምረቓ ከም ተቐበሉ ዘብርህ ምዕራፍ እዩ። ይስሐቅ ምረቑ ንሓው ያዕቆብ ንኤሳው ክህቦ ይሓሲቡ ዝነበረ ያዕቆብ ናይ ኣቦ ይስሐቅ ምረቓ ኣዝዩ ብሂጉ ነበረ። እግዚኣብሔር ነዲኡ እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሽቶ ክእዘዞ እዩ ኢሉ ቃል ከም ዝኣተወላ ይፍለጥ ነይሩ እዩ። ምረቓ እግዚኣብሔር ናቱ ምንባሩ ኣቐዲሙ ፍሉጥ እዩ ዝነበረ። ይኹን እምበር ያዕቆብ ንእግዚኣብሔር ኣይተኣመኖን፣ ኣዲኡ ርብቃ እውን እግዚኣብሔር ንወዳ ምርቑኡ ከም ዝህብ ኣይኣመነትን። ከምኡውን ኣቦኦም ይስሐቅ ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣይተጸበየን። ከምኡ እንተ ዘይነብር ንያዕቆብ ሰጊሩ ንኤሳው ክምርቕ ኣይምፈተነን። እንተኾነ ኣምሳያ ቓል እግዚኣብሔር ንስምዒትን ፍቓዱ እንደኣ ሰዓቦ። ያዕቆብ ናይ በኹርነት መሰሉ ከኽብር እተጠቕመሉ ኣገባብ ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተቐባልነት የብሉን። እተኸተሎ ኣገባብ ምድንጋርን ምትላልን ነበረ። ከም ግብሩ ክብራ ኣይግብኦን። ከምቲ እግዚኣብሔር ንኣብርሃምን ሳራን ኣብ ጉዳይ ኣጋርን እስማዒልን ዝኾነኖም ናይ ያዕቆብን ርብቃን ጌጋውን እውን ስቕ ኢሉ ኣይሓለፎን። እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ያዕቆብ ናይ ምድንጋር ኣገባብ ኣይተጠቕመሉን። ነዚ ዝያዳ እናጽናዕናዮ ምስ እንመጽእ ያዕቆብ ንነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ዋጋ ይኸፍለሉ ከም ዝነበረ ክንርኢ ኢና። ኣብ መዛዘሚ ናይ ምዕራፍ 26 ከም ዝረኣናዮ ኤሳው ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ክልተ ሕታውያን ኣንስቲ ተመርዒ እዩ። እዚ ኸዓ ንይስሐቅን ንርብቃን ዝሕዝኖም ነገር ነበረ። ስለዚ ያዕቆብ ምእንቲ ካብ ሕታውያን ወይ ፍልስጤማውያን ከይምርዖ ከምቲ ይስሐቅ ካብ ቤተሰብ ኣብርሃም ሰበይቲ ዝረኸበ ንያዕቆብን ናብኡ ክልእኮ ኸም ዘለዎ ሓሰበ። ይስሐቅ ንኤሳው ከም ዝመረቖ ቃል ከም ዝኣተወሉ ኣብ ዝቕጽል ክንርእዮ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኰነ ድማ ይስሐቅ ኣሪጉ የዒንቱ ጽልግልግ ኢለን ምርኣይ ምስኣና ንኤሳው ነቲ ዓብዪ ወዱ ጸዊዑ ኣንታ ወደይ በሎ፣ ንሱ ኸዓ እኔኹ በሎ። ሽዑ ንሱ እንሆ ሕጂ ኣርጌ መዓልቲ ሞተይ ድማ ኣይፈልጥን እየ፣ ሕጂ በእጃኻ መሳርያኻ ጐልድባኻን ቀስትኻን ውሰድ እሞ ንሞረር ወፊርካ ሃዲንካ ምጻለይ ከይመትኩ ነፍሰይ ምእንቲ ኽትምርቐካስ ኣነ ዝፈትዎ ጥዑም ብልዒ ክበልዕ ሰሪሕካ ኣምጻ ኣለይ በለ ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 27 ካብ 1-4። ይስሐቅ ዓብዪ ሰብ ከም ዝነበረ ኣቐዲምና ርኢና ኢና። ኣቢሜሌክን ፍልስጥኤማውያንን ንይስሐቅ ስለ ዝፈርህዎ እዮም ናብቲ ንሱ ዝነብረሉ ቦታ ከይዶም ውዑል ሰላም ተመሓሒሎምሉ። ዋላ እኳ ይስሐቅ ዕጉስን ፈታዊ ሰላምን እንተነበረ በዓል ዝናን ሓያል እውን ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣብዚ ምዕራፍ ከም እንሪኦ ግና እቲ ሓያልነቱ ጠሊምዎስ ብስጋ ደኺሙ ንረኽቦ። ይስሐቅ ኣብ ዘመን ሂወት እውን ኤሳው ኪፈትዎ ከሎ ርብቃ ብወገና ንያቆብ ኣብ ሊጻ ትርእዮ ነበረት። ኤሳው ሓዳናይ ነበረ። ናብ ጫካ እናኸደ ዓጋዘን ወይ ካልእ እንስሳ ኻኻዲኑ የምፅእ ነበረ። ዘዘምፆ ሓሪዱ እናጠበሰ ከምቲ ኣቦኡ ዝፈትዎ ገይሩ የቕርበሉ ነበረ። ኣቦኡ ኸዓ በዚ ሕጉስ ነበረ። ሕጂ ግና ይስሐቅ እንሆ ኣሪጉ። ነቲ ኣብ ሊጹ ዝርእዮ ወዱ ኤሳው ድማ ክምርቆ ፈተወ። እግዚኣብሔር እቲ ዓብዪ ነቲ ንእሾ ክግዝኦ እዩ ከም ዝበለ ይዕሪ ይፈልጥ ነበረ። እንተኾነ ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ተስፋ ዕሽሽ ኢሉ ንኤሳው ክምርቆ ደለየ። ስለዚ ኤሳው ናብ ሓድን ከይዱ ሓዲኑ ከምፅእ ከምቲ ንሱ ዝፈትዎ ገይሩ ሰሪሑ ንኸብልዖ ኣዘዞ። በዚ ኸዓ ምረቐኡ ኽቦ ተዳለወ። እዚ ኣብ ስድራ ቤት ኸመይ ዝበለ ረአይ እዩ። ኣብ መንጎ ቤተ ሰብ ኣብርሃም ዝነበረ ዘይምቅዳው ትዝክርዎ ትኾኑ። ብሰንኪ ኣጋርን እስማዒልን ዓብዪ ጽልኢ ተፈጢሩ ነይሩ። ሕጂ እውን ኣብ ስድራ ቤት ይስሐቅ፣ ኣብ መንጎ ይስሐቅን ርብቃን፣ ከምኡ ኣብ መንጎ ደቆም ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ንርኢ ኣሎና። ርብቃ ኸዓ ይብለና ቀጺሉ ዘሎ ኽነንብብ ከሎና፣ ርብቃ ኸዓ ይስሐቅ ንወዱ ኤሳው ክዛረቦ ኸሎ ሰምዐት። ኤሳው ድማ ሓዲኑ ኸምፅእ ናብ ሞረር ወፈረ። ርብቃ ኸዓ ንወዳ ያቆብ ከምዚ ኢላ ተዛረበቶ፣ እንሆ ኣቦኻ ንሓውኻ ኤሳው በሊዐ ቅድሚ ሞተይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክምርቐካስ ሓዲንካ ጥዑም ብልዒ ጌርካ ኣምፅኣለይ ኢሉ ክዛረቦ ሰሚዐየ ኣለኹ። ሕጂ ድማ ወደየ ከምቲ ኣነ ዝእዘካ ቓለይ ስማዕ ከም ዝበለቶ ነንብብ። ርብቃ ንይስሐቅ ክተታሎ ምስ ያቆቡ ዲት እያ ክትዓልም መደብ ዘለዋ። ርብቃ ነቲ ሰምዓቶ ኣጋኒንኣ ንያቆብ ነጊራቶ። ነዚ መታለሊ ሓሳብ ከዓ ወጠነት። እዚ ፍጹም ምድንጋር እዩ። ብስቕታ ዝሐለፉን ኣይኮነን። ዋላ እኳ እግዚኣብሔር ንትውልዲ ክመሓላለፍ ብታሪክ ክስነድ እንተፈቐደ እዚ ንሱ ዝውግዞን መቕጻዕቲ ዝእዘሉን ዓብ በደል እዩ። ነቲ ኣብዚ ቦታ ዝግበር ኣሰውዕሉ ካብቲ ኤሳው ዘዳለዎ ምቁር መግቢ ዝነኣሰ ግና ኸናቱ መሲሉ እተዳለዎ መኣዲ ከቕርብ እዩ። ርብቃ እምበኣር ቀጺላ ከም ዝበለት፣ ናብተ ንመጓሰ ኼድካ ካብኡ ክልተ ጽቡቓት መሓሰ ኣምፅኣለይ። ኣነ ኸዓ ንኣታትን ከምቲ ኣቦኻ ዝፈቶ ጥዑም ብልዒ ገይረ ክሰርሐሉ፣ ንሱ ድማ በሊዑ ቅድሚ ሞቱ ምእንቲ ክምርቐካስ ነቦኻ ከተእትወሉ። ያቆብ ከዓ ነዲኡ ርብቃ እኖ ሓወይ ኤሳው ጸጓር ሰብኣይ እዩ፣ ኣነ ግና ልሙእ ሰብኣየ ከም ዝበላ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 27 ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 11 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስና ነንብብ። ኤሳው ቀይሕን ናይ ሃደን ሰብን ጥራይ ዘይኮነስ እንኰላይ ጸጉራም ሰብ እዩ ዝነበረ። ምናልባሽ ኣቦይ እንተ ኣረም ሰሰንስ ኣብ ቅድሚኡ ከም ጠባረ ኸይከውን ኣብ ልዕለይ ከዓ መርገም ኣምፅእ እምበር ምርቓ ኣይኮነን ከም ዝበላ ድማ ኣብ ፍቕዲ 12 ነንብቦ። ያቆብ ከም ሓደ ዘታልል ሰብ ዘይኮነስ መታለሊኡ ኮይኑ ካብ 13 ስጋብ 17 ዘለ ኽነንብብ ከሎና፣ ኣዲኡ ድማ ወደይ መርገምስ ኣባይ ይብጻሕ፣ ቃለይ ግዳ ስማዕ፣ ኬድካ ኣምጻለ ይበለቶ። ኬዱ ድማ ወሰደን ነዲኡ እውን ኣምጻላ። ኣዲኡ ኸዓ ኣቦኡ ዝፈትዎ ጥዑም ብልዒ ኣዳለወት። ርብቃ ድማ እቲ ምስኣ ኣብ ቤት ዝነበረ ጽቡቕ ክዳውንቲ ኤሳው እቲ ዓብዪ ወዳ ወሲዳ ንያቆብ ነቲ ንእሽተይ ወዳ ከደነቶ። ኣብ ኣእዳዉ ኣብቲ ልሙፅ ክሳዱን ድማ ቈርበት እተን መሓስእ ጠምጠመትሉ። እቲ ጥዑም ብልዕን እቲ ዝሰንከቶ እንጌራን ንወዳ ያቆብ ኣብ ኢዱ ሓበቶ ይብለና። ርብቃ ኣብ ክሳድ ያቆብ ናይተን መሓስእ ቈርበት ምግባራ ምናልባት ይስሐቅ እንተ ኣረምሰሶ ኤሳዊ ኢሉ ክባርኾ ብማለት እዩ። ምናልባት እንተ ኣጭንዎ ኢላ እውን ልብሲ ኤሳው ከዲናቶ ነበረት። ተንኰላ ሰሚሩ ያቆብ ኣቦኡ ድማ ከም ዘታለለ ኽንርኢ ኸሎና ኣብ ዝቕጽል ጥቕሲ ኸም ዝብለና፣ ንሱኻ ናብ ኣቦኡ ኣትዩ ኣቦየ በሎ፣ ንሱ ድማ እነሆ ወደይ መኒኻ ንስኻ በለ ይብለና። ደሃይ ደሃይ ኤሳው ስለ ዘይነበረ ያዕቆብ ከዓ ይበልቲ ዝቕፅን ነቡ ኣኒ ኤሳው በኹርኻ እየ ከምቲ ዝበልካኒ ገይረ ኣለኹ እሞ ነፍስኻ ምእንቲ ክትምርቐንስ ተንሲእኻ ኾታ ኰፍ በል ካብዚ ሓደነይ ድማ በላዕ በሎ። ይስሐቅ ከዓ ንወዱ ከመኢልካ ክንዲዚ ብቕልጡፍ ርኸብካ ወደ ይበሎ። ንሱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ቅድመይ ኣጋባጊቡለይ በለ ይብለና። ካብ 19 ስጋብ 20 ዘሎ ክፍሊ ክነንብቦ ከሎና ኣብዚ ክፍሊ ብልክዕ ከም እንሪኦ ያዕቆብ ብልቡ መታለል እዩ ኮይኑ ከምዚ ዝበለ ምድንጋር ኣብ መንጎቶም ኣኽረርቲ ሃይማኖተኛታት ኢና ዝብሉ እኳ ክትረኽቡ ትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም። እግዚኣብሔር ከምዚ መርሖም ይዛረቡ እንተኾነ ማእሰርቲ ዘኸትል ገበን እውን ይፍጽሙ። ይኹን እምበር ከም ጥዑያት ሃይማኖተኛታት እናጸለዩ እዚ ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩ ይብሉ። ያዕቆብን ኣብዚ ምዕራፍ ከምዞም ሙስሊያት መዳናገሪ እዩ ኮይኑ ዘሎ። እግዚኣብሔር ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ምድንጋብ ባህርታት ጠባያትን ኣይተሓባበርን እዩ። ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ እነንብብ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ወደይ ብሓቂ ንስኻ ኤሳው እንተኾንካ ወይ እንተዘይኮንካ ከረምሲሰካ ቅረብ በሎ። ያዕቆብ ድማ ናብ ኣቦኡ ይስሐቅ ቀረበ። ኣረምሲሱ ከዓ ድምፂስ ድምፂ ያዕቆብ እዩ፣ ኣእዳው ግና ኣእዳው ኤሳው በለ። ንሱ ድማ ኣእዳው ከም ኣእዳው ኤሳው ሓው ጸጓራት ነበራ እሞ ኣየለለዮን መረቖ ከዓ ብሓቂ ዶ ንስኻ ወደይ ኤሳዊ ኸዓ ድማ በሎ። ንሱ ከዓ ኣነ እየ በለ። ነብሰይ ምእንቲ ኽትምርቐካስ ካብቲ ሓደን ወደይ ክበልዕ ኣቕርበለይ ድማ በሎ። ኣቕረበሉ በልዐ ድማ ወይኑ እውን ሃቦ እሞ ሰተየ። ኣቦኡ ይስሐቅ ድማ ወደይ ቀሪብካ ሰዓመኒ በሎ። ቀሪቡ ሰዓሞ ጨና ኽዳና ጭኑዩ ኸዓ ከምዚ ኢሉ መረቖ፣ እንሆ መዓዛ ወደይ ከም መዓዛ እታ እግዚኣብሔር ዝባረኻ ግራትዩ ከምዚ በሎ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 27 ካብ 21 ስጋብ 27 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ። ይስሐቅ ተጠራጢሩ ነይሩ እዩ። ርብቃ ኸዓ እዚ ዅሉ ብዝርዝር ፈሊጣ ብምንባራ ይስሐቅ ክታለለሉ ዝኽእል ዘበለ ኵሉ ኣዳልያ ነበረት። ዝቕጽል ዘሎ ኣምላኽ ከዓ ካብ ኣብሉ ሰማይን ካብ ስብሒ ምድርን ብዙሕ ስርናይን ወይንን ይሃብካ፣ ሕዝብታት ይገዝኡኻ፣ ሕዝብታት ድማ ይስገዱልካ፣ ጐይታ ኣሕዋትካ ኹን ደቅኖኻ ድማ ይስገዱልካ፣ ዝረገመካ ርጉም፣ ዝመረቐካ ድማ ምሩቕ ይኹን። ካብ 28 ስጋብ 29 ይስሐቅ ንሱ እተመረቐሉ ምርቓ ንያዕቆብ ኣሕሊፉ ሃበ። እቲ ዝገርም እዚ ምርቓ ንያዕቆብ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ምዝራብ እዩ። ይኹን እምበር እግዚኣብሔር ነዚ ናይ ምድንጋር ስራሕ ኣይቅበሎን እዩ። ኤሳው ምስ መጸ እቲ ተንኰል ከም ዝተጋህደ ክንርእዮ ኢና። ኾነ ኸዓ ይስሐቅ ንያዕቆብ ምርቑ ምስ ወድአ፣ ያዕቆብ ድማ ካብ ቅድሚ ኣቦኡ ይስሐቅ ብእቡኡ ውፅእ ምስ በለ፣ ኤሳው ሓዊ ኸዓ ካብ ሓድን ኣተወ። ንሱ እውን ጥዑም ብልዒ ኣዳልዩ ናብ ኣቦኡ ኣምጾ፣ ነቦኡ ድማ ኣቦየ ነብስኻ ምእንቲ ክትምርቐንስ ተንስእ እሞ ካብቲ ሓድን ወድኻ ብላዕ በሎ። ኣቦኡ ይስሐቅ ከዓ ንስኻ መኒኻ በሎ። ንሱ ድማ ኣነ ኤሳው በኹሪ ወድኻ እየ በለ። ሽዑ ይስሐቅ ኣዝዩ ብርትዕ ስምባድ ሰንበደ እሞ እቲ ሓዲኑ ስዱን ዘምጻኣለይ ኣነ ኸዓ ገና ንስኻ ኸይመጻኻ ካብ ኵሉ በሊዐ ዝመረቕክዎ ደኣ መን እዩ? ምሩቕ ድማ ክኸውን እዩ በለ ይብለና። ካብ 30 ስጋብ 33 ምናልባት ሓደ ሰብ ስጋ ማሕስእ ምስ ስጋ ዓጋዘን ይመሳሰል ድዩ ኢሉ ይሓትት ይኸውን። እወ ብርግጽ ተኸሽኑ ምስ መጸ ኣዝዩ ስለ ዝመሳሰል ምፍላዩ የጸግም እዩ። እምበኣር ይስሐቅ ኣብ ልዕሊኡ እተፈጸመ ናይ ምድንጋር ተንኰል ተገንዘብዎ። ኤሳው ዘረባ ኣቦኡ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ዓው ኢሉ መሪር ግዓር ግዓረ። ነቦኡ ኸዓ ኣቦየ ንዓይ ድማ መረቐኒ በሎ። ንሱ ድማ ንምርቓኻ ሓውኻ ብተንኰል መጺኡ ወሲድዎ በለ። ኤሳው ከዓ ክልተ ሰዓት ጠቢሩኒ፣ ብኹርና ይወሰደ፣ ሕጂ ኸዓ እሞ ምርቓ ይወሰደ፣ ስሙ ዶ ግዳ ያዕቆብ ኣይኮነን፣ ንኣይ ከምርቓዶ ኣያትረፍካለይኒ ኢኻ ድማ በሎ። ይስሐቅ ድማ መሊሱ ንኤሳው እንሆ ጐይታኻ ገበርክዎ፣ ኵሎም ኣሕዋቱ ኸዓ ግዙኣትካ ኪኾኑ ሃብክዎ፣ ብስርናይን ወይንን ከዓ ኣጸገኽዎ፣ ሕጂ እሞ ወደይ ንኣኻ እንታይ ክገብረልካ እየ በሎ። ኤሳው ድማ ነቡ ኣቦየ ሓንቲ ምርቓ ጥራይ ዶ ኾይና ዘላትካ? ኣቦየ ንኣይ ድማ መርቐኒ ደኣ በሎ። ኤሳው ከዓ ዓዊሉ በኸየ። ይስሐቅ ኣቦኡ ድማ መሊሱ በሎ እነሆ ንብረትካ ብስብሒ ምድርን ብናይ ላዕሊ ኣውሎ ሰማይን ክኸውን እዩ። ብሴፍካ ክትምገብ ንሓውኻ ድማ ክትግዛእ ኢኻ ክኸውን ከዓ እዩ። ኰለል ምስ በልካ ኣርዑቱ ኻብ ክሳድካ ክሰብር ኢኻ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 27 ካብ 34 ስጋብ 4 ዝቕጽል ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ርብቃን ያዕቆብ ናብ ላባን ከም ዝለኣኸቶ ከርእየና እዩ። ፍቕዲ 41 ምስ ነንብብ ኤሳው ድማ ብዛዕባ ኣቦኡ ዝሃቦ ምረቓ ንያዕቆብ ጸልኦ። ኤሳው ከዓ ብልቡ ነቦይ እናሓዝነሉ ቅንያት ቀሪብ እዩ እሞ ሽዑ ንያዕቆብ ሓወይ ክቐትሉ እየ በለ። ኤሳው ኣቦይ ኣሪግ እዩ፣ ደጊም ብዙሕ እምሪ ኣይክህልዎን እዩ፣ ልክዕ ንሱ ምስ ሞተ ንያዕቆብ ክቐትሉ እየ ኢሉ ሓሰበ። ነዚ ብልቡ እዩ ዝሓስቦ ዘሎ። ብርግጽ ነዚ ውጥኑ ንኻልኦት ከይነገሮም ኣይተርፍን። ርብቃ ድማ ዘረባ ኤሳው ዓብዪ ወዳ ነገርዋ። ነቲ ንእሾ ወዳ ያዕቆብ ከዓ ልኢኻ ጸዊዓ ኖ ኤሳው ሓውኻ ብኣኻ ክድበስ ኢሉ ክቐትለካ ይደሊ ኣሎ። ሕጂ ከዓ ወደይ ቃለይ ስማዕ፣ ተንስእ እሞ ናብ ሓወይ ላባን ናብ ካራን ህደን በለቶ ይብለና ካብ 42 ስጋብ 43 ዘሎ ክነንብብ ከሎና። ሕጂ እውን ርብቃ በዕላ ሓላፍነት ተሰኪማ ንነገራት ክትዓልዮም ንመልከት። ንያዕቆብ ከዓ ካብዚ ገዛ ወፂእካ ናብ ላባን ኪድ በለቶ። በቲ ዝሰርሓቶ ሓጢኣት ነቲ ትፈቶ ወዳ ብምስኣና ናይ ኢዳ ክትረክብ ከም ዝጀመረት ብውሕዱ ክነስተውዕል ይግባኣና። ካብ ሽዑ ንድሓር ድማ ነዚ ወዳ ዳግማይ ኣይረኣየቶን። ንሳ እውን ሒደት ዓመታት ጸኒሑ ዝምለስ ይመሲልዋ ዝነበረ፣ ንሱ ግና ሓያለ ዓመታት ጸንሐ። ከይተመለሰ ኸዓ ንሳ ሞተት። ያዕቆብን ርብቃ ኣዝዩ ቐርባ ነበረ። ስለዚ ናብ ሓዋ ናብ ላባን ከይዱ ምስኡ ምስ ጸንሐ ተመሊሱ ብሓንሳብ ዝነብሩ መሲልዋ እዩ ዝለኣኸቶ። ይኹን እምበር ያዕቆብ ግና ናብ ላባን ከይዱ ኣብ ሕይወቱ ብዘይፍታው ዓብዪ ምህሮ እዩ እተማህረ። ኣብዚ ቦታ እዚ እምበኣር ምትላል ሓዲጉ ሓቂ እተማህረ። እቲ ሽማግለ ኣክኡ ንያዕቆብ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣእትዮም ከም ዝምህርዎ ቈልዓ መሃሮ። ያዕቆብን ንሱ ልዕሊ ማንም ጐራሕ ይመስሎ ነበረ። ይኹን እምበር ኣክኡ ላባን ካብኡ ዝበኣሰ ጐራሕ ስለ ዝኾኖ ያዕቆብ ናብ እግዚኣብሔር ኣቤት ክሳብ ዝብል ካብኡ ምውጻእ ሰኣነ። ብጽምዋን ናፍቖትን ስድራ ቤት ተሰቀየ። ፍቕዲ 44 ስጋብ 45 ነድሪ ሓውኻ ክሳብ ዝምለስ ኵርሓውኻ ካባኻ ተመሊሱ፣ እቲ ዝገበርካዮ ድማ ክሳብ ዝርስዖ ገለ መዓልታት ምስኡ ተቐመጥ። ሽዑ ልኢኸ ኻብኡ ኸምጽኣካየ፣ ስለ ምንታይ ንኽልቲኹም ብሓንቲ መዓልቲ ዝስእነኩም በለቶ ይብለና። ርብቃ ንሒደት መዓልታት ኢለኣ ንያዕቆብ ዝለኣኸቶ። ሒደት መዓልታት ዝበለቶ 20 ዓመታት ተቖጽረ። ኣብ መንጎ እተን ዓመታት ርብቃ ሞተት። እቲ ኣብሊጻ እትሪኦን ሕሩይ ወዳ ያዕቆብ ዳግማይ ኣይረኣያቶን። ካብቲ ዝወረዶ ተኸታታሊ ኽሳራ እተላዕለ ኣብተን ያዕቆብ ናብ ላባን ዝኸብለለለን ዓመታት ኤሳው ምስ ኣድኡ ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘይነበሮ፣ ንሳውን ጽቡቕ ሰላም ዝመልኦን ሕይወት ከም ዘይሕለፈት ምግማቱ ኣየጸግምን እዩ። ርብቃ ኸዓ ንይስሐቅ ብምኽንያት ኣዋልድ ሔት ሕይወተይ ደኸመት፣ ያዕቆብ ድማ ካብ ኣዋልድ ሔት ካብ ኣዋልድ እዚ ሃገር እዚኣ ከምዚኣተን ዝመሰለ ሰበይቲ ዝእቱ እንተ ኾይኑስ ስለምንታይ ኣነ ብሕይወት እነብር በለቶ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት 27:46። ኤሳው ካብተን ንእግዚኣብሔር ዘየምልኻ ሕታውያን ሰበይቲ ከም እተመርዓወ ትዝክሩ ዶ? ከምኡ ብምግባሩ ንስድራ ቤቱ ዓብዪ ጓሂ ኮይኑ እዩ። ርብቃ እውን በዚ ጉያ ኣዝያ ተተንኪፋ። ስለዚ ያዕቆብ ኣብዛ ምድሪ እንተ ጸኒሑ ከም ኤሳው ከይገበረ ኣይተርፍን እዩ ኢላ ንይስሐቅ ከም ዝነገረቶ ነዚ ከም ምኽንያት ኣቕሪባ ንያዕቆብ ናብ ላባን ከም ዝኸይድን ካብ ነድሪ ኤሳው እውን ከም ዝድሕንን ገበረት። ጉዙ ኣብርሃም ንይስሐቅ ሰበይቲ ክደልየሉ ከመይ ናብኡ ከም ዝኸደ ዘክሩ። ሕጂ እውን ያዕቆብ ሰበይቲ እትኾኖ ንኽረክብ ናብ ላባን ከም ዝኸይድ እኳ እንተ ተገብረ፣ እቲ ኻልእ ዕላማ ግና ካብ ነድሪ ኤሳው እልይ ክብል እዩ ዝነበረ። ያዕቆብ ቅልጥፍ ኢሉ እንተ ዘየምልጥ ኤሳው መቐተሎ። ነዚኣ ርብቃ ወዳ ንኸይመውት ናብ ላባን ዝለኣኸቶ፣ ንሳ ግና ኣቐዲማ ሞተት። ያዕቆብ ናብ ሓዘን ኣቦኡ ምስ መጸ ኸዓ ነዲኡ ኣይረኸባ።
فقرو علوني علوني علوني
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።